Lor, capitolul 2 și de la versetul 36 la versetul 47 vom asculta cuvântul Domnului, pagina Scripturii 1057. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții ai casei Domnului, cei ce aveți și ați avut bucuria să fiți împreună cu noi la aceste momente de părtășie, slăvim pe Domnul pentru momentele pe care le-am petrecut deja în locul acesta, care pentru aceste două zile se va chema Casa Domnului, pentru că aici se adună cei răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, cei care sunt copii al lui Dumnezeu, și acolo unde sunt ei, locul în care se adună, este Sionul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu își preamărește numele și dă învățătură după cuvântul Său. Amin. Vă binecuvântăm pe toți cei care ați venit aici, în locul acesta, și v-am spus că nu încep predica până nu vă binecuvântați unii pe ceilalți. Și vă rog să o faceți și la momentul acesta. Așa, faceți gălăgie. Aveți toată libertatea să mai continuați. Te aștept ca după ce oamenii servesc masa și apoi vin din nou aici să fie un timp de acomodare, după care să ne pregătim să ascultăm din nou cuvântul Domnului. Este adevărat că trebuie să-l prezint într-o manieră mai deosebită, pentru ca să fie cât de cât digestibil pentru ființele noastre, în așa fel încât să-l putem asimila. De aceea o să încerc pe cât posibil să captez cât de cât atenția. Îmi dau seama că este după masă, deja se lasă oboseala. Învățătura multă spune că obosește trupul. Dacă înainte cu 20 de ani îl obosea mai greu, în urmă cu 10 ani mai ușor, acum imediat îl obosește, foarte imediat, și se vede asta după chipul vostru. Acel puțin la cei care sunt aproape, că cei de departe oricum arată obosiți de la nivelul meu de aici. Preaibiții mei frați, vă aduc aminte de următoarele lucruri. Am vorbit deja despre pregătirea bisericii pentru ziua de urmă. Și am vorbit despre faptul că pregătirea bisericii se face în trei moduri. Prin atitudine, prin așteptare, prin acțiune, adică grăbind. Aș dori să continui mesajul meu și să vorbesc despre atitudinile pe care trebuie să le aibă biserica în așteptarea zilei lui Dumnezeu. Pentru că este foarte important. Aș dori să vă dau exemplu diferite biserici. Una dintre bisericile pe care ar putea să vă le dau exemplu este Biserica Domnului din Dumbrăveni, despre care aș putea să vorbesc multe lucruri frumoase, dar și multe lucruri de corectat în ea. Aș putea să vă dau exemplu Bisericii Agape sau Bisericii numărul 1 din Viena, aș putea să vă dau numele altor biserici, dar ca să nu cumva să fie favoritism. S-au făcut reclamă la o anumită biserică în mod gratuit, aș dori împreună să luăm o biserică care a schimbat fața lumii. Efectiv, fără televiziune, fără posturi de radio creștine, fără cărți, fără tipar, fără mașini, fără tramvaie, fără metrou, fără avion, au schimbat fața lumii. Au intrat în casa cezarului și peste tot erau creștini. Și toate astea, fără lucrurile pe care le avem noi acum. Într-o singură zi au venit 3.000 la credință, apoi au ajuns 5.000 și spun cercetătorii că era o biserică în Ierusalim de sute de mii de membri care se adunau în case și ajunseseră peste tot. De ce? Pentru că, cu toate că și această biserică a avut problemele ei, și nu uitați, acolo era Petru, era Ioan, erau apostolii Domnului. Pentru mine, biserica aceasta este biserica care efectiv îl aștepta pe Domnul. Aș dori să vă spun că biserica primară trăia cu grija aceasta că Domnul poate veni oricând. De aceea, apostolul Pavel, care se bănuiește a fi scriitorul epistolei către evrei, scrie acolo, în evrei, în felul următor: încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Ei trăiau în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Ei erau gata să-L primească pe Domnul și ca atare au avut niște atitudini corecte. Atitudini pe care fiecare biserică, păstor, comitet și membri ar trebui să le adopte în viața lor ca să aibă progresul acelei biserici. Astăzi cheltuim bani foarte mulți pe evanghelizări. Chemăm frați să vină dintr-o parte și din alta. Și nu-i rău, că așa mai merg și eu la evanghelizare. Nu-i rău. Chemăm coruri dintr-o parte și din alta să vină. Și nu-i rău. Uitați-vă ce cor, ce fanfară, ce cântări. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Hai să mă opresc puțin din predică acum și să spun un lucru. Ați fost cercetați la prima slujbă, va vorbi Domnul. Câți va vorbi Domnul mâna sus? Slăvit să fie Domnul. Prin cântare, prin poezia celor doi copii, prin corul bărbătesc, prin fanfară, prin mesajele pe care le-a dat Domnul, ne-a vorbit Domnul. Știți a cui să fie toată slava? Stimați fanfariști, stimați coriști, stimați predicatori, toată slava să fie a Domnului.
Amin.
Amin. Aleluia. Așa să fie. Nimeni n-are dreptul să-și ia un pic din slavă aici. Dacă s-a organizat a 15-a conferință, pentru orice, pentru organizare, pentru mâncarea bună, pentru orice ce, pentru cei ce au pregătit și au servit, toată slava să fie a Domnului Iisus Hristos. Amin. Să continuăm, prea iubiții mei frați. Pentru mine, modelul unei biserici autentice este biserica din Ierusalim. Ea, fără resursele pe care le avem noi, a făcut un lucru pe care nu reușim. Vorbeam aici despre faptul că cheltuim foarte mulți bani pentru a aduce predicatori, cântăreți, pentru a face o anumită stare în biserică, în așa fel încât prietenii invitați să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Rezultatele nu sunt pe măsură. De obicei, cifrele arată că s-au cheltuit foarte mulți bani. Dacă la cheltuielile respective există un singur suflet care s-a întors la Domnul, cheltuielile se justifică, slăvit să fie Domnul. Și la această conferință, dacă un singur suflet îl acceptă pe Domnul Iisus și dacă noi pocăiții admitem să ne mai pocăim, cheltuielile se justifică, slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu luăm nicio decizie în ceea ce privește pocăința, e investiție degeaba. Aș dori să vă spun, biserica primară a înțeles sensul, și anume, ea a înțeles că trebuie să facă ceva și cu evanghelizarea se ocupă Dumnezeu. Ea a înțeles asta. Ea a înțeles că trebuie să aibă o atmosferă în biserică, că trebuie să facă ceva în biserică și cu adăugarea la numărul celor mântuiți o va face cine? Dumnezeu. Cât încercăm noi să-i convingem pe oameni că Iisus Hristos e viu? Și el spune, trebuie de văzut. Încercăm să-i explicăm prin date științifice. Trebuie de văzut. Încercăm să-i spunem că oameni de știință proeminenți, oameni cu greutate, cred că Iisus e viu. Trebuie de văzut. Dacă îmi vine Dumnezeu și îl convinge prin Duhul Sfânt, el vine și îmi spune, Iisus Hristos e viu. Cum, nu cum, dar El e viu, eu simt asta, știu asta, n-am dovezi, nu-mi trebuie nicio om de știință, eu știu că Iisus e viu în vecii vecilor și îl urmează pe Domnul. Pentru că Domnul e implicat să adauge la numărul ucenicilor pe cei mântuiți. Dar știți unde? În biserica în care oamenii își fac treaba, în care oamenii au atitudinea potrivită în lucrare. Am studiat foarte mult pasajul acesta. În biserica Domnului din Dumbrăveni încercăm să implementăm și vedem că de o bucată de timp, numai duminica trecută, am avut 30 de botezuri, pentru toamnă din nou avem iarăși botezuri. Foarte mulți din aceste persoane sunt oameni pe care Duhul Sfânt îi aduce în adunare, îi aduce în adunare, le place să vină în adunare și sunt cercetați de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, ca să căutăm să vedem. N-aș dori să vă țin un secret și aș dori să vă spun care sunt atitudinile bisericii primare care au schimbat fața lumii. Prima atitudine, prima la care trebuie să ținem cont și de care depind toate celelalte, este frica de Domnul. Frica de Domnul! Ce credeți dumneavoastră că au simțit acei evrei care au auzit că să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus pe care l-ați răstignit și de care vă bateți voi joc, l-a făcut Domn și Hristos. Ce credeți că au simțit ei? Bucurie? O, Iisus, prietenul nostru, ce bucurie grozavă! Nu. Și-au dat seama că Iisus Hristos a fost făcut maxima autoritate. Domn pe vremea aceea nu era decât cezarul de la Roma și stăpânii de sclavi, fiecare din ei având drept de viață și de moarte asupra supușilor săi. Ei bine, Dumnezeu l-a făcut pe Hristos deasupra cezarilor și rămâne Domn al domnilor și împărat al împăraților, slăvit să fie Domnul. Cum vă închipuiți dumneavoastră cu un sistem roman care adopta toate zeitățile păgâne și le aducea în sistemul lor religios și idolatru, n-a putut să-L adopte și pe Iisus Hristos? Cum credeți dumneavoastră? Au găsit romanii la greși niște zei, i-au luat și i-au adoptat. Au găsit niște zei la alte popoare, i-au adoptat, fiecare să se închine la Dumnezeul lor. N-au putut suporta pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că în vremea aceea, romanii se salutau cu următorul cuvânt: cezar este Domnul. Și magistratul roman și soldatul roman spunea: cu adevărat, cezar este Domnul. Problema se schimba când magistratul se întâlnea cu un creștin. Și magistratul spunea ca de obicei: cezar este Domnul. Și creștinul venea și spunea: nu, Iisus Hristos este Domnul, amin. Și de acolo 10 valuri de persecuție. De ce? Pentru că creștinii spuneau că există altul mai presus de orice domnie și de orice stăpânire, a cărui neam se strage din veșnicie și a cărui spiță de neam duce până în veșnicie, slăvit să-i fie numele. El este Domnul și autoritatea. Ei bine, când au auzit evreii, primul lucru care i-a cuprins a fost frica de Domnul. Frica de Domnul. Ca atare s-au pocăit, ca atare s-au botezat și care atare au uitat în biserica Domnului. Pentru că motivația lor de a sluji pe Domnul a fost în primul rând frica de Domnul. Iubiții mei, astăzi trăim în biserici în care, din nefericire, n-avem frică de Domnul. Ne părăsește frica de Domnul. Știm că Domnul între noi, de foarte multe ori dăm cinste la primar, la prefect, la nu știu ce senator care ne mai vizitează și vine în campanie electorală pe la noi și dintr-o dată dăm mâna cu el și ne purtăm frumos cu el, că cine știe, mai vine, nu vine pe la noi, dar Iisus Hristos e tot timpul cu noi, ne-am obișnuit cu el și parcă la un moment dat i-am spune lui: lasă-l, domnule, că el vine totdeauna la noi. Aș dori să vă spun, Iisus Hristos a rămas Domnul și Stăpânul, slăvit să-i fie numele. Când va veni pe nori, împărații pământului vor tremura. Toate națiunile pământului se vor plânge din pricina lui. Singurii care se vor bucura cu adevărat și vor intra în grația și în binecuvântarea sa vor fi cei care l-au iubit și au ascultat de el. Amin. Iubiții mei, personal n-aș vrea să predic o predică despre frica de Domnul. De ce? Că nu-i iubită frica de Domnul. De foarte multe ori mi-ar place să vorbesc despre faptul că credincioșii trebuie să asculte din dragoste de Domnul. Mi-ar place să găsesc biserica primară ascultând din dragoste de Domnul. Mi-ar place să nu-l văd pe Anania și Safira îngropați în aceeași zi. Mi-ar place. Dar nu ăsta e contextul pe care îl studiem noi. Nu asta vrea să ne transmită Domnul din Biblie, ci Domnul vrea să ne transmită clar faptul că credincioșii care se adună în numele Lui trebuie să fie plini de frica Domnului. Amin. În seara aceasta vom avea rugăciune pentru bolnavi. Câte rugăciuni de bolnavi pentru bolnavi nu se fac? Cât un de lemn nu se cheltuiește care se pune pentru ungerea celor bolnavi din sticluțe și așa mai departe în fiecare biserică? Rezultatele sunt dintre cele mai minime. Am bucuria să spun că am văzut vindecări și văd vindecări pe care le face Domnul. Nu că Domnul n-ar putea, dar există un teren fertil în care lucrează Domnul. Haideți să vă citesc din Biblie ce spune Sfânta Scriptură. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Credeți că întâmplător minunile și semnele urmează după o atitudine a bisericii? Haideți să mai citim un pasaj biblic tot din Fapte, capitolul 5, cu versetul 11. După ce Anania și Safira au fost loviți de Dumnezeu și au murit, spune Scriptura că nu o mare iubire i-a apucat pe credincioși, pentru că nu asta a dorit Domnul să aibă ei. Și spune, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Următorul verset. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Amin. Frații mei, ăsta e climatul unde se întâmplă semnele și minunile. Când oamenii stau lejer, ca la spectacol, când oamenii sunt veniți să critique, când oamenii sunt veniți să culeagă cacofoniile, când oamenii sunt veniți să culeagă semitonurile false, când oamenii sunt veniți să caute greșelile din programul de slujire, când oamenii sunt veniți să caute orice altceva, aș dori să vă spun, n-avem parte de lucrări. Și știi cât e bine? E bine câtă vreme nu-s eu bolnav, nu-i soția bolnavă și nu-mi-s copiii bolnavi. Dar atunci când intru eu în cuptorul lui Dumnezeu, tare aș vrea să mă scoată cineva de acolo. Când intră soția, tare aș vrea să mă scoată, dar se pune întrebarea, ce-am semănat eu până acum? Uitați-vă la pasajul biblic pe care l-am citit. Fiecare era cum? Plin! N-avea o noțiune de frică undeva. Era efectiv plin de frica Domnului. Pentru că ceea ce dă înțelepciune, spune psalmistul, căci frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Da, ea-ți dă înțelepciune. Frica de Domnul pe care trebuie să o ai și să o pulsezi înaintea Domnului este cea care creează cadru ca Dumnezeu să lucreze prin semne și minuni. Permiteți-mi să vă spun, apostolii ăștia care fac minunile aici sunt apostoli care s-au lepădat de Domnul, pe care multe din bisericile noastre nu i-ar fi primit. Pe un Petru nu l-ar fi primit înapoi ca membru după ani de zile. Nu l-ar fi primit. Multe alte biserici n-ar fi primit alți apostoli, un Toma necredinciosul care verifică în continuu. Poate nu l-ar fi primit. Dar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni, pentru că versetele dinainte ne spun căci cadru era asigurat, fiecare era plin de frică. Câtă frică de Domnul ai? Iubiții mei, când ți-e frică de Domnul, ai grijă cum vorbești, când ți-e frică de Domnul, ai grijă cum te îmbraci, când ți-e frică de Domnul, ai grijă cum trăiești, ai grijă cum mergi, cum ți-e frică de Domnul, ai grijă în toate aspectele vieții tale, pentru că ceea ce te călăuzește în viață este frica de Dumnezeu. Aș dori să vă spun din nou, din nefericire, frica de Domnul este o atitudine pe care suntem pe cale să o pierdem. În dorința noastră de a ne bucura extrem de mult la slujbele noastre, transformăm slujbele mai mult în show-uri unde ne simțim noi bine, unde ne simțim bine, cu toate că nu-i greșit și Biblia nu condamnă o glumă bună, Biblia condamnă glumele proaste, asta le condamnă, este adevărat. Dar o glumă bună nu condamnă Biblia, dar când treci peste măsură și când n-ai noțiunea de frică de Dumnezeu, când slujbele devine, se transformă orice altceva în afară de o cinstire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când ne adunăm în jurul unei personalități, în jurul unui grup și uităm că între noi este Iisus Hristos, noi am pierdut frica de Domnul. De aceea am dorit la începutul mesajului meu să spun și în seara aceasta și la slujba de mai înainte, toată slava și gloria să fie a lui Iisus Hristos. Cu toate că și unii dintre noi am dorit să auzim că am predicat bine, că am cântat bine și foarte bine, dar toată slava este a Domnului, pentru că nouă nu îi se cuvine așa ceva, pentru că eu am frică de Domnul și îmi dezvolt frica. Frica trebuie dezvoltată de Domnul. Mă uit la puterea Domnului, la înțelegerea Domnului, la iubirea Domnului și apoi îmi dezvolt această frică. Iubiții mei, haideți să vă citesc unul dintre cele mai citate pasaje biblice care ne spun despre numele pe care l-a căpătat Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însă și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să-i fie numele. Nu numai că mărturisim că Iisus, că până aici ajungem cu citatul de foarte multe ori. Până aici și stop. Până aici. Iisus Hristos e Domnul, slăvit să fie. Dar ce implică că Iisus Hristos este Domnul? Ce a implicat pentru evrei în ziua cincizecimii? Fraților, ce să facem? E o schimbare, trebuie să fac ceva. Eu nu pot rămâne așa dacă Hristos a fost făcut Domnul. Pentru că Iisus Hristos a fost făcut Domnul, Pavel continuă. Astfel dar, adică din pricină că Iisus Hristos a fost făcut Domn, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cu? De ce scrie apostolul așa ceva în Biblie? Nu v-ați întrebat vreodată? Cu frică și cu tremur. De ce? Că nu-i tendința noastră asta. Noi am vrea să găsim alte cuvinte, cu iubire și compasiune, cu dragoste și cu supunere, hai. Dar frică și cu tremur, de ce, Doamne, ne insiști? Asta e din Vechiul Testament de undeva. Nu. Ăsta e modul în care trebuie slujit Domnul ca să vezi lucrările Domnului. Doamne, ajută! Permiteți-mi să vă spun, prea iubiții mei frați din Austria, vă pot aduce un mesaj mai dulceag, dar vreau să vă aduc un mesaj cât de cât original, de la bază. Că dacă o biserică, din toate bisericile reprezentate aici, alege să se schimbe și să pună ordinea priorităților așa cum e în Biblie, de biserica aceea veți auzi că Domnul adaugă la numărul ei pe cei mântuiți, slăvit să fie Domnul. Chiar își face treaba. Chiar își face treaba. Ea se uită la ce trebuie ei. Ei bine, continuă scriitorul epistolei către evrei în capitolul 12 și spune în felul următor: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, fiindcă avem un rege care nu-i ales la din 4 în 4 ani. Te pui bine cu împăratul și cu președintele ăsta și cu regele ăsta, te pui bine, dar știi că e bine cu el 4 ani. După 4 ani urează alegeri și este schimbat cu altul. Mai ales președintele țărilor au dreptul la 2 mandate. Îl cheamă George Bush, 2 mandate are dreptul. După aceea intră și el în istorie. S-a terminat. Împăratul nostru, Iisus Hristos, este Domn în vecii vecilor. Împărăția lui nu se va schimba în veci și va supraviețui tuturor împărățiilor. Pentru că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, care n-are schimbare, care n-are sfârșit, spune Scriptura, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și eu aș încheia aici. De ce? Că îmi convine. Îmi convine o închinare plăcută. Cum îmi place mie. Nu cui îi place Domnului. Și închinarea plăcută Domnului este cu evlavie și cu frică. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un foc. Parcă nu-i din Biblia actuală, fraților. Noi știm că Dumnezeu e dragoste, noi știm că Dumnezeu nu obosește iertând. Fratele Virgil a venit parcă cu alte evanghelii, cu Biblia volumul 2. Nu! E Biblia originală. N-am deschis poate de multă vreme noi acolo pasajul biblic. Dar închinarea înaintea Domnului plăcută se face cu evlavie și cu frică și de ei să pleacă încolo. De ei să pleacă. Atitudinea în biserică este o atitudine de frică. De ce, Doamne, ne cer frică? Știi de ce? Pentru că El ne-a creat și El știe cum îl slujim cel mai bine. Permiteți-mi să vă citesc din mâna Creatorului ce a scris El. Ieremia, capitolul 32, versetul 40, spune în felul următor: voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine. Și atenție! Și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Dacă n-ai frică de Domnul, pasajul acesta ne spune, ne subliniază, ne face să înțelegem că avem tendința să ne depărtăm de Domnul. Unde în biserică nu se urmărește frica de Domnul, automat, începând cu păstorul până la ultimul membru, au tendința să se depărteze de Domnul, prin acțiune, prin orice ce. Și ne depărtăm de Domnul. Dacă avem frica de Domnul, s-ar putea să nu avem darurile celelalte. S-ar putea să nu avem un cor extraordinar. S-ar putea să nu avem finanțe câte ne-ar trebui. Dar aș dori să vă spun, îl avem pe Domnul la lucru, slăvit să fie Domnul. Pentru că atunci suntem aproape de Domnul și trăim în frică de Domnul. Când mi-e frică de Domnul, eu urmăresc să-i fac lucrurile plăcute Lui. Prea iubiții mei, aș dori să vă spun, frica de Domnul este prima atitudine a bisericii primare, atitudine care ar trebui să mă însoțească pe mine, pe tine și pe noi toți. Doamne ajută! Și astea vi le-am spus din Biblie. Și cum v-am spus, nu-i plăcerea mea să vorbesc despre el. Pentru că trăiesc într-o vreme în care alte mesaje sunt cu adevărat apreciate. În niciun caz despre frica de Domnul, care a trebuit să domnească la închinare, la cântare, la predicare și la atitudine în casa Domnului. Să fiu plin de frica Domnului. Că atunci când vezi un om care are frică de Dumnezeu, îl poți vedea de la distanță că ăla e cu frica Domnului. De ce? Nu-ți trebuie să-i faci să vezi ce are în inimă. Îl vezi de la distanță că ăla e cu frica Domnului. Că nu-i frică de Dumnezeu, nu mai este nimic. Nici rușine, nici închinare plăcută, nu mai este nimic. Pentru că dacă a dispărut factorul moralitate prin frica de Domnul, te poți aștepta la orice. De aceea e atât de bine, pentru mine și pentru tine, să ne rugăm în seara aceasta, Doamne, umple-ne de frică de tine. Pentru că dacă nu vom fi plini de frica Domnului, vom fi plini de alte frici. De frica că vom da faliment, de frica de oameni, de frica zilei de mâine, vom avea o frică. Dar dacă avem frică de Domnul, nu ne temem nici de faliment, nici de ziua de mâine, că Domnul nostru deja e în ziua de mâine și ne pregătește viitorul, binecuvântat să-i fie numele. Și atât de minunat să fii plin de frica Domnului. Biserica primară s-a încărcat cu frica Domnului. Nu întâmplător între ei apostolii lucrau cu putere și, cum v-am spus, apostolii aveau greutățile și problemele lor. Dar pentru că era cadru de frica Domnului, Dumnezeu lucra. În seara aceasta, la sfârșitul slujbei de aici, la sfârșitul predicării, o să avem o rugăciune pentru bolnavi. Acești bolnavi nu vor fi vindecați pentru că se roagă Virgil Neagu, că se roagă fratele Bura sau fratele Vlas sau fratele Varadin. Nu. Numele noastre nu au importanță. Dacă vreun nume are importanță aici prin care se poate vindeca cineva, acela este numele lui Iisus Hristos. Ne vom ruga în numele Lui. Dacă al lucrările Domnului să se facă, trebuie ca eu să mă decid, Doamne, vreau să fim plin de frica Ta. Nu știu cine în seara aceasta stă la rând să primească vindecarea din mâna Ta, dar nu vreau să fiu o piedică. Fiecare era plin de frica Domnului. Amin. A doua atitudine a bisericii primare după frica de Domnul este separarea de lume. Dacă n-ai frică de Domnul, nu te poți separa de lume. Trăiești așa ca eutih. Pe cantul ferestrei te uiți și înăuntru la multe lumini și la predică și la predicatori, dar te uiți și afară. Și de obicei când stai pe cantul ferestrei, totdeauna cazi nu înăuntru, ci totdeauna cazi în afară. Când te joci cu păcatul, când te joci cu nelegiuirea, niciodată nu vei reuși să învingi nelegiuirea pe forțe foapei. Singurul care a învins păcatul și l-a țintuit pe cruce este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Numai prin El și cu El, dar Iisus e înăuntru. Iisus e înăuntru, nu e afară. De aceea, al doilea principiu și atitudine a bisericii primare a fost separarea față de lume. Adică au tras o linie de demarcație și au spus, până aici ține biserica și de aici încolo lumea. Toată lumea știa unei biserica și unei lumea. În zilele noastre de astăzi se tot citează că lumea e bisericoasă și biserica e lumească. Și aș dori să vă spun, nu fără fundamente și argumente, nu fără ele, ci pentru că s-a atins să se îmbine această instituție sfântă a bisericii fondată de Iisus Hristos cu instituțiile lumești trecătoare care se vor duce. Și toată această amestecătură a făcut ca de multe ori în bisericile Domnului să nu mai poți sta capul sus. Spune Scriptura că cei răi nu pot ținea capul sus în adunarea celor. Acum stau neprihăniți cu capul în jos în adunarea lor. De ce? Pentru că nu s-a făcut o separare clară față de lume. Sfânta Scriptură îmi arată în pasajul acesta biblic că apostolii erau într-un anumit fel și ne spune cuvântul Domnului în capitolul 5 din Faptele Apostolilor cu versetul 12 în felul următor. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, și atenție, un lucru care te frapează și te uimește, și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura, să știa unde sunt a noștri și unde sunt a lor. Niciunul din ceilalți, păi, noi îmi spune, păi, voi abar n-aveți, faceți evanghelizare. Mai lăsați voi de la voi, mai luați de la ei, cumva purtați-vă după ei, îmbrăcați-vă ca ei, vorbiți ca ei, ca să-i puteți atrage, să vină la noi. Nu, domnule, noi nu avem grijă asta. Noi trăim în sfințenie pentru Domnul și în frică de Domnul și până ai ține biserica. În restul, Dumnezeu îi aduce și îi adaugă. Slăvit să fie Domnul! Și-au schimbat lumea. Și-au schimbat lumea. Efectiv. Eu, ca și pastor, trebuie să modific mentalitatea și gândirea cum ar trebui să vină un om la credință cu ceea ce spune Sfânta Scriptură aici. Cu modul de acțiune al bisericii primare. Pentru că au fost separați față de lume. Ei erau diferiți de toți ceilalți. Prea iubiții mei, nu întâmplător astăzi, și auzeam un prea iubit prieten care predica nu de mult la amvon unei biserici, avem inundații în țară, ni l-a trimis Iisus Hristos. Avem necazuri, ni l-a trimis Iisus Hristos, Dumnezeu. Avem probleme, Iisus și Dumnezeu ni l-a trimis. De Paști, măriri de salari și cadouri, iepurașul. De Crăciun, moșul Geril. De toamnă, moș Nicolae. Da, ăștia ne trimit tot ce-i bun, Iisus Hristos, inundații, catastrofe și altele și altele. Și aș dori să vă spun că astea sunt primite și în casele noastre. Astea au devenit la noi. Nu mai putem învăța copiii că i-a adus Iisus Hristos, că Iisus Hristos ne-a dat binecuvântare. Au apărut alte personaje care n-au nicio bază biblică și nici istorică, n-au? Și nici istorică, care au luat prin planul vieții noastre și iată că am ajuns și noi ceea ce spunea Sfânta Scriptură, fugiți de închinarea la idoli. Au pătruns în casele noastre. Pentru că n-am păstrat gardul acela a separației. Este cinstit într-o casă în care Iisus îi dă putere, îi dă înțelepciune, îi dă loc de muncă, îi dă perspective de binecuvântare și când omul acela este binecuvântat, prezintă colegilor, copiilor și altora că cel care a dat toate aceste lucruri este Sfântul, Moșul, Iepurașul sau nu știu care. Preiubiții mei, permiteți-mi să o încadrez la închinarea la idoli și să nu mai continuăm mult așa. Dacă primim vreun dar bun și desăvârșit, acela este doar de la Tatăl Luminilor, a care merită toată slava și gloria în veci. Dați-le peste graniță înapoi, caloras. Caloras. Dați-le înapoi, curățiți biserica. Dacă vreți să-L aveți pe Hristos la lucru în biserici, dacă vreți să-I vedeți pe cei dragi mântuiți, convinși de Duhul Sfânt, că pe mine mă pot chema, îmi pot plăti biletul de avion și vin să-ți conving pe ficior tu să vină la credință. Și poate fac eu un tratativ cu el să vină. Dar vine de gura mea sau de gura ta. Când îl convinge Hristos, el vine și rămâne al lui Hristos. Amin. Iubiții mei, ce doriți mai mult? A doua atitudine a bisericii primare s-a separat față de lume. Lumea era de o parte și biserica de o parte. Într-un mod trăia biserica, într-un mod trăia lumea. Un mod era trăirea lumii și prioritățile lumii, alt mod era al bisericii. Și toți oamenii se uitau și spuneau, ăștia aparțin împărăției care va să vie. Se pregătește o nouă împărăție, cu un cer nou, cu un pământ nou, cu străzi de aur, pavate cu aur, unde este Hristos mielul și unde ni s-a pregătit locul acela. Ei bine, ăștia ne arată că acea împărăție nu e o poantă, nu e un vis. Ei nu aleargă împreună cu noi la același potop de desfrâu. Ei sunt altfel, pentru că aceea împărăție va să vie cu putere și cu slavă, cum spune crezul de la Niceea. Slăvit să fie Domnul! Ești separatul de lume? Sau ai tratative de neutralitate și de colaborare? Separă-te. Pune o ordine în viața ta. Dacă ai ceva, cinstește-L pe Iisus Hristos. Pentru că El te iubește cu adevărat. Nu te va iubi, ci te-a iubit când a murit în locul tău. Ca tu să ai o ștoartă veșnică binecuvântată. Cinstește-L cu toată viața ta, cu averile tale, cu sănătatea ta, cu înțelepciunea ta. Cinstește-L numai pe Iisus Hristos și nu da nimic nimănui. Prima poruncă din Decalog spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată viața ta. Doamne ajută! Nimic altora, pentru că nu merită. Nimeni nu te-a iubit atât de mult încât să se jertfească pentru tine. Prima atitudine a bisericii primare care l-a adus pe Dumnezeu la lucru în biserica lor și în viața lor a fost frica de Domnul. Apoi, din cauza fricii de Domnul s-au separat față de lume. Apoi s-au dezlegat de valorile lumii. În lumea aceasta există niște valori trecătoare, care capătă o oarecare importanță. La un moment dat, dacă ai strâns un oarecare fond de bani, la un moment dat auzi că la mare căutare sunt apartamentele, bunurile imobile care nu-și pierd valoarea în timp. Ogoarele, mai ales cele care sunt intravilan în anumite localități, mai ales acolo unde trebuie să se facă niște construcții deosebite, afli și dintr-o dată investești în domeniul acela. Vestea pe care ne-o aduce Scriptura este că pământul cu tot ce este pe el va arde. În perspectiva împărăției care va să vie și a pierderii pământului acestuia, biserica primară s-a dezlegat de valorile lumii. S-a dezlegat de valorile lumii. Ce au făcut ei? Își vindeau ogoarele, spun eu, intravilan, care costau foarte mult, și banii aduceau la picioarele apostolilor și încă un pasaj. După nevoile? O, dar câte nevoie am eu? După nevoile fiecăruia. Îmi dau seama ce bun simț era în biserică. Nu venea unul și spune, domnule, mie îmi trebuie și asta, îmi trebuie și asta, îmi trebuie și asta, am auzit că este și aia și cealaltă să mă duc. Nu, după nevoile fiecăruia. Puteai să iei lucrul tău. Ia mai puneți-vă dumneavoastră în situația că unul are un ogor intravilan care costă o grămadă de bani, câteva mii de euro, și altul are o capră. Amândoi vând ce au. Unul ogorul intravilan și banii pune la picioarele apostolilor, ăla îți vinde capra lui și pune banii la picioarele apostolilor. Și acum și unul și altul sfrați în biserică. E corect? Da. Toți au dat ce au avut. Da. Nu s-a deranjat nimeni de aspectul ăsta. S-au dezlegat de valorile lumii. S-au dezlegat. Frații mei, nu-i rău să ai o casă și să o locuiești. Doamne ajută! Nu-i rău să ai un ogor intravilan, nu-i rău să ai o mașină bună, nu-i rău să ai un cont în bancă. Dar vreau să te întreb, ți-i legată inima de ele? Ți-i legată sau nu? Pentru că poți să ieși din lume, dar să nu iasă lumea din tine. Femeia lui Lot a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ea. Ca atare s-a uitat înapoi să-și vadă lucrurile din Sodoma. Prea iubiții mei, biserica primară s-a dezlegat de valorile lumii. Pentru ei nu era important ce aveai și ce ești. Din nefericire, multe biserici pierd părtășii frumoase, importante, pentru că se uită unii la alții în funcție de ceea ce sunt. Tu ce școală ai? Păi eu sunt mecanic, mașină și utilajă. Tu? Am terminat facultatea în domeniu cu tare. Dintr-o dată ăsta cu facultate, cine știe unde. Și s-ar putea să uite la celălalt, într-un fel sau în altul. Preiubiții mei, nu contează ce ai fost înainte și ce ai. Important este că suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Amin. Acum, din regiunile geografice din România, dumneavoastră le cunoașteți pe toate. Moldova, Bihorul, Ardealul și așa mai departe. Le cunoașteți Marea Mureșul. Care credeți dumneavoastră că e mai importantă? Caut că multe biserici e problemă cu asta. Care dintre dumneavoastră au făcut eforturi mari să nască, de exemplu, în Ardeal? Înainte de nașterea lui, a spus, Doamne, eu votez cu Ardealul, gata. Și în Ardeal te-ai născut, domnule, și ești, te felicităm. Noi toți ceilalți n-am fost pe fază, moldovenii ceilalți n-am fost pe fază și am rămas în zone defavorizate. Dar alții s-au născut în anumite zone. Sau invers, eu am tras să mă nască Moldova și ceilalți. Atunci de ce privim în biserică aceste aspecte? Și au putere în viața noastră. În loc să avem părtășie cu frații, să ne bucurăm cu frații, să ne rugăm împreună să ne vindece Dumnezeu copiii, soțiile și neamurile, să ne mântuiască pe cei dragi ai noștri, dintr-o dată între noi sunt paravanuri și ziduri, e adevărat că din nailon, că nu sunt cine știe ce, dar spuse acolo și fiecare cu echipa lui. Frații mei, haideți să ne dezlegăm de valorile lumii acestea. În lume e așa, în biserică suntem frați și surori, n-am pe alții mai dragi ca pe voi. Oriunde m-aș duce, n-am pe alții mai dragi. Cu toate că în lumea asta există oameni învățați, oameni culți. Dumnezeu mi va da pe voi mie și pe mine vouă să fim frați și surori și să ne iubim în Hristos. Doamne ajută! N-avem pe alții. De ce atunci ne punem singuri, cum spune vorba românului, pioneze pe scaune unii altora? De ce oare facem lucrul acesta? Să ne dezlegăm de valorile lumii și să trăim în spirit creștin, în unitate. Doamne ajută! Aș dori să vă spun că în Sfânta Scriptură sunt cazuri de oameni care au demonstrat ce înseamnă să te întâlnești cu Hristos. Imaginați-vă dumneavoastră un om ca Zacheu, vameș. Spune Scriptura, ajunsese mai marele vameșilor și nu numai atâta, era foarte bogat. Gândiți-vă dumneavoastră că singurul lui sport era ca perceptor de taxe, cum să strângă taxe mai multe. Ca pe lângă ceea ce dă romanilor să-i rămână și lui. Cum a ajuns altfel bogat? Și a ajuns foarte bogat și într-o zi a căutat să-L vadă pe Iisus. Și căutând să-L vadă pe Iisus, a văzut că e mic de statură, că oamenii din preajma lui Iisus de multe ori îl ascund pe Iisus ca să nu-L vadă prietenii. Știți că de multe ori putem să fim o piedică în calea celor care doresc să-L cunoască pe Hristos? Stând în preajma lui Iisus, nefăcând nimic sau cine știe ce făcând, dar stând pe acolo. E bine, Zacheu nu s-a dat la o parte, ci efectiv s-a urcat într-un dud. Și Iisus s-a oprit în dreptul lui și a spus: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Zacheu l-a primit cu bucurie în casa lui. Ce s-a întâmplat acolo în casă? Ne spune Sfânta Scriptură, fără să-i ceară nimeni nimic, Zacheu a spus: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Dintr-o dată jumătate de avere pe care o strâns-o cu greu, numai el știe că te-o înșalat și o strâns cu greu averea, că atâta avea la viața lui să strângă bogății, jumătate dintr-o dată se duce și săracii erau distrui. Din năpăstuit, sigur o năpăstuit și îi dă de 4 ori. Și noi dintr-o dată ne trezim cu un Zacheu falimentar, fără nimica. Bineînțeles, când ești falimentar, te lasă prietenii, te lasă tot, prietenul, șeful poliției se duce, că e falimentar, de unde să mai stai lângă el? Nu mai are sens să mai stai. Și noi îi punem întrebarea lui Zacheu: Zacheu, până acum ai muncit atâta să ajungi mai mare, să ai bani, să fii bogat. Și acum dintr-o dată dai jumătate la săraci, dai la cei nepăstuiți pe care i-ai înșelat de 4 ori, tu cu ce rămâi, Zacheu? Zacheu vine să ne spună că ceea ce contează mai mult este dacă l-ai pe Iisus. Dacă l-ai pe Iisus, e suficient, chiar dacă ești falimentar, chiar dacă nu ai loc de muncă, chiar dacă te căznești de multă vreme, să ai pâinea aceea de toate zilele. Dacă ai pe Iisus, ești binecuvântat, ai tot ce-ți trebuiește. Slăvit să fie Domnul! Apostolul Pavel a fost un om deosebit, un om care dacă ar fi între noi așa și ar fi înainte de convertire, s-ar uita așa, nu de sus, de la 2 metri, din avion s-ar uita la noi. E efectiv, de la distanță mare. Sunt evreu, sunt din seminția lui Beniamin, am învățat la picioarele lui Gamaliel, sunt după partida cea mai îngustă a fariseilor. Nu mai este altul ca mine mai aproape de calea Domnului, mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. Dar știi ce spune el? Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba chiar și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Amin. Creștinismul are în el însăși adevărata comoară. Că toate comorile științei și înțelepciunii se află în Iisus Hristos. Vă dați seama acum de ce Zacheu a dat jumătate și împătrit? Pentru că nu asta e valoarea. Că dacă ai pe Iisus, poți avea și bani, poți avea și binecuvântare, poți avea și o mașină bună, poți avea și o casă bună, pe muncă cinstită, pentru că l-ai pe Iisus și El te binecuvintează. Slăvit să fie Domnul! În restul poți să aduni și să strângi și să ai și să fii nemulțumit. Dacă l-ai pe Iisus, ai tot ce trebuie. Domnul să ne binecuvinteze. Îmi aduc aminte că odată participam la o conferință cu sute de păstori și acolo unul dintre păstori care făcuse doctoratul la Oxford spunea că lucra într-un seminar. Într-un seminar unde învăța pe tineri Evanghelia și la seminarul respectiv erau foarte mulți studenți și la un moment dat, dându-și seama că povara muncii de secretariat este foarte grea pentru el, a vorbit cu sponsor și a spus în felul următor: vreau să caut o secretară, să-mi rezolve cererile și toate hârțogaraia ce este, pentru că eu sunt profesor, trebuie să predau, trebuie să mă duc să predic și așa mai departe. Și s-a uitat el printre toți studenții lui, a văzut o tânără credincioasă, evlavioasă, serioasă, pocăită. O tânără cu frică de Dumnezeu. S-a uitat la ea așa și a spus: pe fata aceasta aș dori să o promovez în slujba asta de secretar al institutului, ca să poată prelua toate hârtiile astea și să-mi rezolve problemele. I-a făcut un salar bun, un salar de invidiat pentru orice student și apoi cu noțiunile și cu cifrele astea s-a dus la tânăra asta și a spus așa: stimată tânără, soră, aș vrea să-ți propun ceva deosebit. Și anume, m-am gândit că dintre toți studenții pe care am, tu ești cea mai potrivită să fii secretară la acest institut. Este o muncă destul de ușoară, foarte bine retribuită și îmi trebuie și o persoană pe măsură cu frică de Domnul. Și tânăra a spus: îmi pare rău, dar nu accept lucrul acesta. Pare rău, nu accept. Păstorul făcuse și greșeala, rectorul făcuse și greșeala să-i spună salarul, dându-și seama că poate salarul îi devine a dublat pe loc salarul. L-a făcut dintr-o dată mai mare și a spus: da, acum ce zici? Și tânăra a spus: frate, nu problema e banii, problema e altceva. Și l-a întrebat rectorul: ce anume te motivează pe tine să iubești mai mult decât salarul pe care ți-l dau eu ție, un salar destul de mare? Și tânăra aceasta spune: de câțiva ani de zile merg, după ce termin cursurile aici, mă duc seara la spitalul din localitate și asist pe copiii în fază terminală bolnavi de sida, bolnavi de cancer și de leucemie. În timp ce părinții nu-i mai pot privi în ochi, eu le iau mânuța lor gingașă și le vorbesc de Iisus și de frumusețile din împărăția Domnului și aș dori să vă spun, domnul pastor, banii pe care mi-i dați dumneavoastră sunt nimic față de slujba și de menirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Spunea în fața sute de păstori acest rector universitar, spunea, fraților, ce rușine mi-a fost. Când eu veneam cu bani să-i dau acestei fete și era o sfântă, pentru că ea a găsit adevăratele valori. Iubiții mei, când te dezlegi de valorile lumii, afli valorile lui Hristos care sunt deosebite, extraordinare, slăvit să fie Domnul. Prima atitudine a bisericii primare a fost frica de Domnul, după ea a fost separarea de lume, după ea a fost dezlegarea de valorile lumii, ca să nu fie legată. După ea, după ce s-a dezlegat de lume, a venit părtășia cu frații. Nu poți să ai părtășie cu frații dacă ți-i mai drag ogorul, că joi seara la slujbă tu ești la arat sau la semănat. Nu poți să-ți fie dragă părtășia cu frații câtă vreme îți mai drag banii, pentru că tu ești la slujbă duminica, cât se plătește dublu sau cine știe cum. După ce s-a dezlegat de valorile lumii, s-a legat cu frații. Unul dintre cele mai frumoase versete pe care Duhul Sfânt le imprimă în doi faptele este împreună. Împreună. Ne spune Scriptura, toți erau împreună în pridvorul lui Solomon. Toți erau împreună acolo. Și în Cartea Faptelor Apostolilor se insistă foarte mult pe împreună. Ei cântau împreună, ei se rugau împreună, ei aveau părtășie împreună, ei erau la templu împreună, ei se bucurau împreună. Știți cum vom fi răpiți? Foarte mulți păstori poate ar vrea, domnule, răpirea are loc. Păstorii prima dată pleacă. Pe 5 minute prezbiteri, pe 20 minute diaconi, pe o oră restul. Poate am vrea așa noi. Știți cum are loc? Chiar dacă suntem păstori, suntem slujitori, suntem proroci, suntem egali în fața Domnului, slăvit să fie Domnul. Pentru aici deținem slujbe și daruri pe care trebuie să le folosim cu scumpătate în folosul Bisericii lui Iisus Hristos. Dacă cântăm împreună, dacă ne rugăm împreună, dacă plângem împreună, dacă avem părtășie împreună, vom fi răpiți toți împreună ca să fim totdeauna cu Domnul. Aleluia! Împreună! Unde îți găsești tu plăcerea? Unde? Unde? Dacă scârție ceva la viața ta, aș dori să spun, dacă nu ești împreună cu frații, mintea ta e în altă parte. Tu stai pe pervaz. Tu te uiți unde ai putea să câștigi mai mulți bani. Tu te uiți cum ai putea să acaparezi mai multe bunuri, să pârâie la foc, să ardă de tot, să nu mai existe. Nu uita, există în lumea aceasta un loc unde ți se dau bunurile veșnice, pe care nu le vei pierde niciodată. Locul acela este Biserica lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Când ai părtășie cu frații, când te bucuri împreună, când ai parte de bucuria Domnului, îți dai seama ce dreptate a avut David într-unul dintre cei mai frumoși psalmi ai săi. Psalmul 133 cu versetul 1 spune, ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații, cum? Împreună. Unde-s frații mei, acolo și eu. Nu pot fără ei, sunt frații mei. Nu voi trăi cu ei 10 ani, 100, 200. În veci de veci mă voi întâlni cu ei. De ce să nu încep de pe acum? Sunt frații mei. În singura mea bucurie. Îs singurii pe care îi ascultă Domnul, îs frații și surorile mele. Și de aici îmi place să fiu împreună cu ei, să am părtășie, să mă bucur, să mă rog cu ei, să stau înaintea Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acesta este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Bineînțeles că cuvântul acesta împreună sugerează că ar trebui să lăsăm deoparte din timpul pe care ni l-am afectat nouă și să-l dăm părtășie împreună. De foarte multe ori când vizitez anumiți membri ai bisericii, îi întreb de ce nu vin joia seara la adunare. Știu că sănătoși, de foarte multe ori văd, pentru că bisericile pe care le păstoresc sunt de la țară, de foarte multe ori văd așa un fel de psihoză, un fel de boală care nu are istorie clinică, dar care e valabilă, și anume, toată din luni până sâmbătă, omul aleargă cu un compas, cu o sapă, cu ceva pe ogor, cât e de bătrân, aleargă, măsoară terenurile, să vadă cum iese grâul, cum ies cartofii, toată ziua. Sâmbătă seara vine o boală ciudată, dintr-o dată îi stai picioarele așa, cade pe un pat și nu se mai poate mișca decât foarte, doar mănâncă, poate doarme așa, până duminică seara. Duminică seara, de undeva se întâmplă o minune. Cred că de la rugăciunile bisericii se întâmplă o minune deosebită, se ridică și de luni o ia iar așa. Și așa de ani bun de zile. O boală ciudată, fără istorie clinică, dar care totuși funcționează, pentru că oamenii s-au gândit să nu mai fie împreună cu toți ceilalți. Să mă duc la unii dintre ei și întreb, frate, de ce nu ești martor seara la o oră de rugăciuni? De ce nu ești joi seara? Frate, dar eu am treabă. Adică ăștia care vin, n-au treabă, ăștia și așa stăteau și se uitau pereți acasă, băi, unii să ne cheltuim noi timpul, hai la adunare. Și așa vine și păstorul, așa vine și prezbitul, ce să facă ei acasă? Ei n-au treabă. Așa e o fioare. Iubiții mei, venim la adunare pentru că ne place în primul rând să fim împreună. Pentru că acolo e Hristos. Pentru că acolo e părtășia, pentru că ne pregătește pentru asta. Iubiții mei, de foarte multe ori m-am întâlnit cu un frate care l-am întrebat și spunea, hai, în fine, da, dar de unde scoți voi, domnule, că și marța și joia? Dă-mi argument biblic. Argument biblic, trebuie să mă duc și marța și joia. E drept că nu găsești argument biblic să-i spui marța, trebuie să mergi la adunare. Nu găsești. De am găsit pasajul biblic care spune că în fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Uite, scrie, frate, hai să împlinim așa. Lasă că e bun marța și joia, dar rămâne așa. De care sunteți? De care sunteți? Iubiții mei, uitați-vă la apostoli. La cei 3.000. Știți unde s-adunau ei? La templu. Știți ce era templu? Un loc unde erau preoții care l-au vândut și l-au cumpărat pe Domnul Iisus Hristos pe bani. Acolo erau ei. Și ei s-adunau acolo. Văd de multe ori frații spun, unde e la adunare asta să mă duc eu? Dar tu știi cine-i păstor? Dar tu știi cine-i în comitet? Dar tu știi ce-i acolo? Dar unde s-adunau ucenicii, 3.000, în pridvorul lui Solomon, la templul ăla? Domnul Iisus spunea, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră? Eti unde s-adună ucenicii. Totuși ucenicii mergeau acolo și se rugau acolo și aveau părtășie acolo și erau lăudați de întregul norod. Pentru că pe ei nu-i interesa locul, cât de mult îi interesa unitatea și părtășia. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, n-aveți și n-am scuze să dau vina pe nu știu cine. Eu, pentru că am fost mântuit de Domnul Iisus Hristos, trebuie să fiu împreună cu frații mei. Și sunt condamnat să caut să fiu împreună cu ei marța, joia, vinerea, când e slujbă, și apoi să fiu cu ei în veșnicie pentru totdeauna. Doamne ajută! Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul, frica de Domnul. A doua, separarea de lume. A treia, dezlegare de valorile lumii. A patra, părtășie frățească. Și acum urmează ceea ce trebuie să facem de aici încolo, și anume proclamarea adevărului. De foarte multe ori, fără una, fără alta, proclamăm adevărul. Și oamenii se uită la noi și, cum spunea preiubitul frate, măi, el zice bine, dar nu face bine. El cântă deosebit, dar nu-mi inspiră încredere. De ce? Pentru că proclamarea adevărului trebuie să vină dintr-o persoană integră, care știe ce înseamnă părtășie, care știe ce înseamnă mântuire, care știe ce înseamnă har. Sfânta Scriptură vine și ne spune cum lăudau pe Dumnezeu. În Fapte, capitolul 2, cu versetul 47, Sfânta Scriptură vine și spune în felul următor. Și citesc pasajul acesta biblic, cu versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Era normal. După ce aveau frică de Domnul și prin frica asta de Domnul aveau o atitudine corectă, după ce s-au separat față de lume, și lumea era de o parte și ei de o parte, după ce s-au dezlegat de valorile lumii și nu mai erau în contradicție cu ăștia, ci efectiv ei își vindeau ogoarele și le puneau la picioarele apostolului, demonstrând că lucrurile vremelnice n-au nicio valoare pentru ei, ci adevăratele valori sunt comorile veșnice, că așteaptă împărăția care n-are să se clatine niciodată și care n-are sfârșit, după ce aveau părtășie frățească, lăudau pe Domnul. Rezultatul? Erau plăcuți înaintea întregului norod. Toată lumea asculta cântarea lor. Băi, ăștia au dreptul să cânte. Da, felul cum trăiesc ei, felul cum se iubesc ei, felul cum au ei părtășie, felul cum privesc lucrurile, au dreptul să cânte. Nu numai atât, predica lor era însoțită. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 4 cu versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Aveau putere. Știți ce continuă aici? Și un mare har era peste toți. Ce-mi place versetul ăsta. Ce-mi place versetul ăsta. Tânjesc după ea. Mi-i dor să-l văd. Și un mare har era peste toți. Când harul lui Dumnezeu copleșește și oamenii plâng, îmi aduc aminte de ultima evanghelizare pe care am avut-o în biserica noastră, Și la urma evanghelizării ne-am rugat în comun și a fost ca la o stăruință așa. Și mă uitam și spuneam, eu ca și păstor eram îngrijorat, aveam o mulțime de prieteni care erau invitați acolo, personalități. Și m-am gândit, domnule, ca la o stăruință aici, aleluia, osana, puterea Duhului Sfânt. Oare ce zic oamenii ăștia despre noi? Am deschis ochii și m-am uitat. Plângeau în hohote. De ce? Era prezent harul lui Dumnezeu. S-a dus înțelepciunea noastră, s-a dus pregătirea noastră, s-a dus oricice, cu toate că sunt nevoie și de pregătire și de înțelepciune. Dar tânjim după harul acela mare care să fie peste noi. Fără televiziune, fără cărți, fără tipar, fără mașină, fără avion, fără seminarii, fără o pregătire, ba chiar urmăriți și dați la moarte unii dintre ei, au întors lumea din vremea aceea, au schimbat fața omenirii și dintr-o dată omenirea s-a civilizat prin Evanghelie și multe suflete au venit la credință. Și în fiecare zi, Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. O biserică model cu atitudini corecte pe care le dorim în primul rând în viața noastră și apoi în viața bisericilor noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Permiteți-mi să vă repet la încheiere atitudinile unei biserici model. În primul rând, este plină de frica Domnului. Plinătatea aceasta conferă lui Dumnezeu climatul să facă semne mari și minuni prin oamenii săi. A doua atitudine este separarea față de lume, trasarea clară a draniței până unde ține biserica și de unde începe lumea. Ce aparține lumii și ce aparține bisericii, dar foarte clar. Apoi separarea, dezlegarea de valorile lumii. Noi avem alte valori. Valori clare care merg în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, pentru că suntem dezlegați de valorile lumii, ne legăm de frați. Trăim în împărtășie cu frații, ne ajutăm unii pe alții, ne sprijinim unii pe alții, ne rugăm unii pentru alții, postim unii pentru alții. Și apoi, în ultimul rând, proclamarea adevărului prin cântare de laudă, prin mesaj evanghelic și apoi urmează acel cuvânt foarte frumos. Și un mare har este peste tot. Ați prins asemenea momente, că nu-ți explici de unde, dar e o stare în biserică, e o stare în locul acela pe care nu poți să o descrii. El se numește har. Când oamenii sunt mântuiți, când oamenii vor să se schimbe, când Dumnezeu e prezent la lucru, când atinge inimi, acela e harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar acele biserici care știu să aibă atitudini potrivite, îl aduc pe Dumnezeu să lucreze în evanghelizarea lor. Și acele biserici au randament și Dumnezeu este preamărit și cinstit în veci. Amin. Iubiții mei, acesta a fost mesajul pentru tema aceasta. Nu știu, vi s-a părut lung? Așa îmi place răspunsul vostru. Când am fost lung, asta nu înseamnă că data viitoare am să predic mai lung, ci o să găsesc un mesaj potrivit, dacă frații o să mă mai pună, bineînțeles. În seara asta, în continuare, avem bolnavi. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Aș dori să vă fac conștienți de faptul că vindecarea nu e la nimeni. Nimeni nu are în buzunar. Vindecarea este în numele lui Iisus Hristos. Sunt aici persoane care au nevoie de lucrul acesta. Personal pot să vă spun o mărturie și frații care sunt aici din Dumbrăveni pot să mi-o confirme, oricărui este doritor. Mărturia aceasta nu-i de, o spunem la Suceava că s-a întâmplat la Timișoara și la Timișoara că s-a întâmplat la Suceava. Știi că mai sunt de astea. Mărturia asta s-a întâmplat în Dumbrăveni, avem o soră care a fost bolnavă de cancer, medicii au diagnosticat-o cu cancer, a mers la tratament pentru cancer, dar nicio șansă. Biserica a stat înaintea Domnului, i s-a făcut ungerea cu un de lemn de către frații slujitori ai bisericii, s-a mai continuat în rugăciune înaintea Domnului și Dumnezeu s-a îndurat de ea și a atins-o și a vindecat-o, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun că mai avem și alți bolnavi pentru care ne rugăm în continuare. Și credem că voia lui Dumnezeu se va împlini cu privire la ei. Ceea ce am vrut să scot în evidență este că Dumnezeu este același, slăvit să-i fie numele. El are putere, dar în această putere a Lui trebuie să ținem cont de voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. În seara aceasta ne vom ruga pentru bolnavii care sunt în locul acesta și doresc să specific câteva lucruri. În primul rând, dacă ești bolnav și nu ești înțeles cu cineva, ai un conflict cu cineva, te rog tare mult, rezolvă-ți prima dată conflictul. Biblia vine și spune în felul următor. Dacă luați cina Domnului în chip nevrednic, spune Sfânta Scriptură, veți fi osândiți, veți fi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Deci dacă eu mă supăr pe un frate și mă cert cu un frate, Dumnezeu în prevenirea lui. Că de aia spune Biblia, de aceea suntem judecați aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu vede că eu nu mă pocăiesc și n-am niciun chef să-mi cer iertare de la fratele meu. N-am chef că stau eu, bățos așa. Nu vreau să-mi cer iertare. Doamne, nu-mi cer iertare. Dumnezeu, în bunătatea lui, mă lovește cu boală. Dar boala aceasta îi se înfrângă eu-ul meu. Bineînțeles că eu care sunt tare și mare, spun, Doamne, eu mă cunosc cu fratele Tipei, mă cunosc cu fratele Tipei, vină și fă-mi ungerea cu un de lemn. E niște un de lemn de ăla din Țara Sfântă, de acolo luat, de pe tulpină, de la butuc, de acolo, de unde, niște un de lemn special pentru mine, frate Tipei ei. Și mai iei tot Consiliul Bisericesc. Și vin ăștia și eu nu le spun ce treabă am cu fratele meu și mă ung cu un de lemnul ăla deosebit și cu mâinile alea deosebite le pun peste mine. Credeți că mă vindec? Nu vrea Dumnezeu să mă vindece? Cine nu vrea? Eu. Eu n-am chef să-mi cer iertare. Că dacă am chef să-mi cer iertare, mă duc și-mi cer iertare de la fratele și Dumnezeu care a trimis boala are putere să mă vindice. Slăvit să fie Domnul. Și nu trebuie să chem pe nu știu cine să rog pe frați fraților. Am rezolvat problema, rugați-vă ca Domnul să mă însărătoșeze. Și Dumnezeu în grația și mila Lui rezolvă problema. Slăvit să fie Domnul. De aceea ne vom ruga în seara aceasta. Însă cine intră sub această incidență, aș dori, prea iubiții mei, să rezolvăm în primul rând problemele pe care le avem. Și după aceea, aș dori să-i dau loc fratelui Bura. Cum considerați? Nu, cum considerați?